New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์วรุณและอาจารย์ดารารัตน์เหล่าหประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความหวังและสันติสุขในพระเยซูคริสต์ท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากไม่ใช่เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
เช้านี้อยากจะแบ่งปันพระวจนะนะครับเชื่อว่าพระวจนะวันนี้จะเป็นที่หนุนจิตชูใจแล้วก็เปลี่ยนแปลงชีวิตเช้าวันนี้นะครับอยากจะสอนเรื่องเกี่ยวกับชีวิตครอบครัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสัมพันธ์ระหว่างคุณแม่กับลูกลูกกับคุณแม่และก็สามีภรรยาแต่ว่าแน่นอนคำสอนนี้ก็จะไม่มีผลต่อชีวิตเรื่องอื่นด้วยเช่นการดำเนินชีวิตในคริสตจักรการดำเนินชีวิตที่ทำงานการดำเนินชีวิตกับเพื่อนของเราที่เรารู้จักนะครับแต่ว่าผมจะเน้นเรื่องครอบครัวมากกว่าแต่ว่าก็เอาหลักการไปประยุกต์ในเรื่องต่างๆได้ในชีวิตของเราเมื่อผมคิดถึงลักษณะของพระเจ้าอันหนึ่งซึ่งเป็นพระลักษณะซึ่งประทับใจผมมากก็คือพระลักษณะที่พระเจ้าทรงไปได้เต็มไปด้วยความกรุณาปราณีและเมื่อคิดถึงคุณแม่เมื่อผมคิดถึงอาจารย์ดาในฐานะที่เป็นคุณแม่แล้วก็สังเกตชีวิตของอาจารย์ดาที่เป็นคุณแม่ผมก็สังเกตว่ามีลักษณะอันนึงของแม่ทุกคนส่วนใหญ่ผมถึงพูดถึงส่วนใหญ่แม่ส่วนใหญ่ในโลกก็มีลักษณะอันนึงก็คือมีความกรุณาปราณีต่อลูกของตนเองและแน่นอนลูกเมื่อโตขึ้นแล้วแล้วคุณแม่ก็อายุมากขึ้นก็ควรจะมีความกรุณาปราณีต่อแม่ของตนเองและต่อพ่อต่อญาติพี่น้องความกรุณาปราณีนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะว่าเมื่อเรารักใครเราจะมีอาการหรือมีการกระทำอย่างไรล่ะครับก็คือการแสดงความกรุณาปราณีนั่นเองความกรุณาปราณีหรือ kindness I'm talking about kindness ความกรุณาปราณีนั้นก็เป็นความรักที่ออกมาในภาคปฏิบัติการกระทำช่วยเหลือยื่นมือออกไปใช้คำพูด kindness is love in action นะครับในหนังสือโคโลสีบทที่3ข้อ12โคโลสีบทที่3ข้อ12บอกว่าเหตุฉะนั้นในฐานะที่เป็นพวกซึ่งพระเจ้าทรงเลือกไว้เป็นพวกที่บริสุทธิ์และเป็นพวกที่ทรงรักจงสวมใจเมตตาใจปราณีคำว่าปราณีในที่นี้ในภาษาอังกฤษคือ kindness ใจถ่อมใจอ่อนสุภาพใจอดทนไว้นานเห็นไหมครับพระเจ้าหนุนใจให้เรามีหัวใจที่เต็มไปด้วยความกรุณาปราณีหัวใจที่เต็มไปด้วย kindness ของพระเจ้าที่จริงแล้วอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้บอกว่าเรื่องความมีใจกรุณาปราณีนั้นไม่ใช่แค่สำหรับคุณแม่หรือลูกหรือว่าสามีภรรยาเท่านั้นแต่สำหรับคริสเตียนทุกคนในโลกนี้ถ้าเราอยากเป็นเหมือนพระเยซูเราต้องเป็นผู้ที่มีใจกรุณาปราณีต่อผู้อื่นไม่ว่าเขาจะอยู่คริสตจักรเดียวกันหรือเขาจะเป็นคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าหรือเปล่าที่จริงแล้วผมเพิ่งมีคุณพ่อของสมาชิกคนนึงซึ่งคุณแม่อยู่โบสถ์ที่กรุงเทพแต่ว่าคุณพ่อคนนี้เป็นศาสตราจารย์นะครับยังไม่ได้เชื่อพระเจ้าแล้วเขาพอดีแวะมาเยี่ยมลูกที่เมืองของผมผมก็ไม่ค่อยกล้าพูดอะไรมากเพราะว่าต้องแล้วแต่ภรรยาแต่พอเล่าให้ภรรยาฟังอาจารย์ดามีความเมตตากรุณาปราณีทันทีบอกเปิดบ้านให้เขามาอยู่7วันนะครับอยู่ทั้ง7วันไม่ต้องไปเสียค่าโรงแรมแล้วพอเปิดบ้านให้อยู่เสร็จอาจารย์ดาทำกับข้าวกินทุกเช้าพาไปกินสเต็กพาไปดูแลทุกอย่างเจ็ดวันเต็มๆนะครับดูแลเมตตาจันดาวนี่แสดงความเมตตากรุณาปราณีต่อคุณพ่อคนนี้แล้วก็ลูกชายตัวเล็กๆอายุ11นะครับพอวันอาทิตย์ที่แล้วเขามาโบสถ์เขารับเชื่อเขาตัดสินใจรับเชื่อพระเยซูทั้งนั้นที่ได้ยินเรื่องพระเยซูมาต้องนานแต่ก็ไม่รับเชื่อเพราะเขาเห็นพระเยซูในชีวิตของอาจารย์ดาที่มีความเมตตาปราณีต่อเขาอย่างเป็นพิเศษทั้งนั้นที่เราไม่รู้จักเขาเลยส่วนตัวไม่เคยทำอะไรให้เราไม่เคยมาซื้ออะไรให้เรา เราไม่ได้ผลประโยชน์อะไรจากเขาเลยแต่ว่าอาจารย์ดาแสดงความกรุณาปราณีเป็นพิเศษต่อศาสตราจารย์คนนี้ที่ตอนนี้เขาเกษียณแล้วนะครับสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยในกรุงเทพพระคัมภีร์พูดในหนังสือ1โครินธ์บทที่13ข้อ4บอกว่าความรักนั้นก็อดทนนานและกระทำคุณให้ภาษาไทยพูดบอกว่ากระทำคุณให้ภาษาอังกฤษบอกว่า love suffers long and is kind จะสังเกตว่าภาษาอังกฤษใช้คำว่าความรักก็คือความกรุณาปราณีแต่พอแปลมันเป็นภาษาไทยบอกว่ายังไงครับบอกว่ากระทำคุณให้ก็คือว่าความกรุณาปราณีนั้นเป็น love in action เป็นการแสดงความรักที่กระทำบางสิ่งบางอย่างเรากระทำบางสิ่งบางอย่างไม่ใช่ฉันรักเธอในประเทศอเมริกานี่มีวัฒนธรรมมานึงนะครับคือชอบพูดคำว่ารักมากเลยเยอะเลยอย่างเวลาลูกสาวผมเวลาคุยกับผมทางโทรศัพท์พอเขาจะวางหูโทรศัพท์ I love you dad ฉันรักคุณเวลาเขาคุยกับเพื่อนนะครับเพื่อนที่สนิท กันพอจะวางหูโทรศัพท์บอก I love youเขาจะพูดอย่างเงี้ยว่าฉันรักคุณมันเป็นวัฒนธรรมในสหรัฐอเมริกาจะพูดกันง่ายมากผมรักคุณฉันรักเธอฉันรักพ่อนะรักแม่นะเขาจะพูดอยู่ตลอดเวลาว่ารักรักรักแต่ว่าพูดเฉยไม่พอต้องกระทำแล้ววันนี้เราจะเรียน5ประการว่าเราจะแสดงความรักหรือแสดงความกรุณาปราณีต่อคนรอบข้างของเราแสดงต่อลูกของเราแสดงต่อแม่ของเราแสดงต่อสามีของเราหรือสามีแสดงความกรุณาปราณีต่อภรรยาของเราได้อย่างไรประการที่หนึ่งก็คือว่าเราต้องภาษาอังกฤษบอกว่า be sensitive ก็คือเห็นความต้องการของคนรอบข้างเวลาที่ท่านต้องการฟังละครในวิทยุหรือฟังเพลงในวิทยุท่านก็ต้องหมุนปุ่มใช่ไหมครับ tune in เราต้อง tune in ใช่ไหมหมุนปุ่มให้เข้าไปถึงช่องสถานีนั้นอาจารย์ดากับผมเพิ่งสอนคำสอนไปจบเรื่องเกี่ยวกับสายตาฝ่ายวิญญาณคือเราต้องมีสายตาเป็นวิญญาณที่ทูนอินคือหมุนก็ไปเห็นว่าคนรอบข้างนั้นเขามีความจำเป็นในชีวิตมีนีดอะไรความจำเป็นในชีวิตอะไรเขามีอารมณ์อย่างไรที่เราจะต้องเห็นและเราเข้าใจเขาเพราะในหนังสือพระคัมภีร์ถึงบอกในหนังสือฟิลิปเปียนบทที่2ข้อ4บอกว่าฟิลิปเปียน2:4ฟิลิปเปียนบทที่2ข้อ4บอกว่าอย่าให้ต่างคนต่างเห็นแก่ประโยชน์ของตนฝ่ายเดียวแต่จงเห็นสายตาฝ่ายวิญญาณเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นด้วยเราไปที่ไหนก็ตามเราต้องเปิดสายตาฝ่ายวิญญาณและเห็นถึงอารมณ์ของคนอื่นเห็นความต้องการหรือสิ่งที่เขาสนใจเรื่องของคนอื่นทำไมเราต้องเป็นอย่างนั้นล่ะเมื่อเรามีใจกรุณาปราณีตาเราก็เปิดไม่ใช่ฉันคิดแต่เรื่องฉันคนเดียวว่าใครจะทำอะไรให้ฉันใครจะมาทักทายฉันแต่เราเริ่มเปิดตาออกไปมองไปอย่างบางทีผมยอมรับนะครับลูกแกะที่เป็นโสดในโบสถ์เนี่ยพอผมเจอหน้าแล้วผมจะคิดในใจแล้วเอ๊ะถ้าแต่พระเจ้าส่งคู่ครองที่ดีๆมาให้เขาสักคนได้ไหมอะไรเงี้ยผมจะคิดถึงผลประโยชน์ของเขาแล้วผมก็ถามว่ามีแฟนหรือยังสนใจอยากรู้ว่ามีคนมารักมาชอบหรือยังอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับชิมมียังครับโอเคขอโทษครับนะครับอย่างนี้เป็นต้นเราคิดถึงสนใจถึงสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ชีวิตของเขานะครับทำไมเราถึงต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่าทุกคนในโลกนั้นประสบปัญหาในชีวิตอาจจะท้อใจมาถูกเจ้านายด่ามาเมื่อเช้าหรืออาจจะใครโทรมาต่อว่าหรือคอมพิวเตอร์มันไม่ทำงานที่บ้านทุกคนเนี่ยแต่ละวันก็จะเจอแต่ปัญหาและในเมื่อเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องมองว่าแต่ละคนมีปัญหาอะไรเขาเป็นอย่างไรเขาป่วยหรือเปล่าเขาเจ็บคอไหมรถไปชนมาหรือเปล่าเราจะคิดแต่เรื่องของตัวเองแต่คิดถึงเรื่องของคนอื่นความต้องการของคนอื่นด้วยปัญหาในโลกปัจจุบันนี้ก็คือว่าตัวที่เป็นศัตรูตัวสำคัญในการที่ทำให้เราไม่สามารถที่จะแสดงความกรุณาปราณีแก่คนอื่นได้ก็คือความที่เรามีธุระปะปังมากเกินไป business of life ถ้าเรา busy ก็คือธุระมากมีเรื่องต้องทำเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับเราก็จะไม่มีเวลาที่จะแสดงความกรุณาปราณีต่อคนอื่นเราก็จะไม่มีเวลาที่จะไปช่วยเหลือคนอื่นเพราะว่าเรามีงานของเรามีโปรแกรมของเรามีแผนการของเราจะทำให้เกิดความสำเร็จยังไงเวลาไปไหนเนี่ยไม่เคยสนใจเลยใครก็จะเป็นไงเราสนใจอย่างเดียวงานของฉันต้องสำเร็จ อันนี้แหละเป็นศัตรูตัวสำคัญถ้าสังเกตนะครับพระเยซูเป็นพระเจ้าที่มีความกรุณาปรานีมากๆเลยจำเหตุการณ์ในหนังสือมาระโกบทที่6ข้อ34ถึง37ได้ไหมครับความแตกต่างระหว่างสาวกกับพระเยซูตอนนั้นสาวกยังไม่ถูกไฟแตะนะครับยังมีเนื้อหนังเยอะอยู่ในหนังสือมาระโกบทที่6ข้อ34ถึง37ครั้นพระเยซูเสด็จขึ้นจากเรือแล้วก็ทอดพระเนตรเห็นประชาชนหมู่ใหญ่และพระองค์ทรงสงสารเขาพระองค์มีใจสงสารเพราะว่าเขาเป็นเหมือนฝูงแกะไม่มีผู้เลี้ยงพระองค์จึงเริ่มสั่งสอนเขาเป็นหลายข้อหลายประการและเมื่อเวลาล่วงไปแล้วพวกสาวกของพระองค์มาทูลพระองค์ว่าที่นี่กันดารอาหารนักและบัดนี้เวลาก็เย็นลงมากแล้วขอให้ประชาชนไปเสียเถิดไล่ไปเลยไปเสียเถิดอย่ามาเป็นภาระของฉันเพื่อเขาจะได้ไปซื้ออาหารรับประทานตามบ้านไร่บ้านนาที่อยู่แถบนี้เพราะเขาไม่มีอะไรที่จะรับประทานเลยแต่พระองค์ตรัสตอบแก่เหล่าสาวกว่าพวกท่านจงเลี้ยงเขาเถิดพระเยซูมีใจกรุณาปรานีเห็นคนยากลำบากไม่มีข้าวกินตกค่ำแล้วพระอาทิตย์จะตกดินแล้วจะเดินกลับบ้านตอนนี้ร้านค้าก็ปิดหมดแล้วร้านอาหารก็ปิดหมดแล้วจะทำยังไงดีพระเยซูสงสารและมีความกรุณาปรานีต่อคนเหล่านั้นเขาทูลพระองค์ว่าจะให้พวกข้าพระองค์ไปซื้ออาหารสัก200เหรียญเดนาริอันให้เขารับประทานหรือเห็นไหมครับว่าพระองค์บอกว่าไม่ต้องกลัวเดี๋ยวจัดการเดี๋ยวจะเลี้ยงแล้วพระองค์ก็ทำการอัศจรรย์ผมบอกให้นะครับชีวิตที่ดำเนินเหมือนพระเยซูและมีความกรุณาปรานีต่อคนอื่นเนี่ยเราจะเห็นการอัศจรรย์เยอะมากเลยเพราะว่าเรายอมเป็นภาชนะของพระเจ้าที่ให้ความกรุณาปรานีของพระองค์ผ่านปากของเราผ่านมือของเราและมือของเรานั้นจะไปแตะอะไรก็เกิดการอัศจรรย์ไม่ใช่การอัศจรรย์เพื่อผลประโยชน์ของตัวเองผมสังเกตอย่างนึงนะครับมีพี่น้องคนไทยคริสเตียนหลายคนคิดอย่างเงี้ยฉันจะไปรับไฟเพื่อฉันจะมีฤทธิ์เดชฉันจะได้วางมือคนล้มได้มันไม่ใช่หรอกครับที่จริงแล้วเราไปรับไฟเราไปรับฤทธิ์เดชเนี่ยจริงๆจุดสำคัญคือเราต้องเป็นเหมือนพระเยซูแล้วเราจะได้ออกไปแสดงความกรุณาปรานีต่อคนอื่นและมือของเราจะเป็นมือแห่งการอัศจรรย์ปลดปล่อยคนดูแลคนเลี้ยงคนแสดงความรักต่อคนมันไม่ใช่เกี่ยวกับตัวฉันมันเกี่ยวกับคนอื่นนั่นคือชีวิตของพระเยซูจริงไหมครับหลายคนเข้าใจผิดว่าอยากรับฤทธิ์เดชเพื่อตัวเองมันไม่ใช่หรอกครับเพื่อคนอื่นเพราะเราต้องมีใจกรุณาปรานีนั่นคือประการที่หนึ่งนะครับ be sensitive เห็นความต้องการของคนอื่นประการที่สองคือ be supportive be supportive ก็คือว่าเราดำเนินชีวิตที่หนุนใจและสนับสนุนผู้อื่นผมอยากจะเน้นเป็นพิเศษเรื่องเกี่ยวกับการที่เราสนับสนุนผู้อื่นด้วยคำพูดในหนังสือสุภาษิตผมจะอ่านเป็นภาษาไทยก่อนอ่านภาษาอังกฤษแล้วก็จะตีความหมายให้ฟังหนังสือสุภาษิตบทที่15ข้อ4บอกว่าสุภาษิต15 4บอกว่าลิ้นที่สุภาพเป็นต้นไม้แห่งชีวิตแต่ลิ้นตลบตะแลงทำน้ำใจให้แตกสลายภาษาอังกฤษบอกว่า the tongue that brings healing is a tree of life but a deceitful tongue crushes the spirit ในอีกพระคัมภีร์ภาษาอังกฤษอันนึงบอกว่า kind wordsBring life, but cruel words crush the spirit. ถ้าแปลมาก็คือว่าคำพูดที่เต็มไปด้วยชีวิตคำพูดที่เต็มไปด้วยความกรุณาปรานีคำพูดที่เต็มไปด้วยความรักนั้นจะนำชีวิตและนำสันติสุขความดีมาแก่คนอื่นแต่คำพูดที่เต็มไปด้วยความหยาบคายคำพูดที่ประณามคำพูดที่แหนะคนเขาเรียกอะไรนะกระแนะกระแหนะใช่ไหมกระแนะกระแหนะกระแนะกระแหนะคนจะทำให้วิญญาณข้างในนั้นถูกแตกหักผมเป็นหมอนะครับผมสังเกตอย่างหนึ่งเพราะพอดีเป็นทั้งหมอฝ่ายร่างกายและเป็นหมอฝ่ายวิญญาณผมสังเกตอย่างหนึ่งเวลาที่กระดูกหักนะครับแล้วเอาเฟือกใส่เนี่ยภายใน2หรือ3เดือนกระดูกมันก็ต่อกันแล้วไม่มีกระดูกใครที่หักแล้วมันไม่ต่อยกเว้นมีโรคภัยไข้เจ็บบางอย่างเช่นแคลเซียมมันต่ำในเลือดหรือเป็นโรคบางอย่างแต่โดยปกติถ้ากระดูกหักนะมันต่อแน่แต่หัวใจที่แตกร้าวที่แตกหักนั้นรักษายากมากๆเลยนี่เป็นเรื่องจริงนะครับผมมีสมาชิกในโบสถ์หลายคนที่มาจากบ้านที่พ่อแม่หย่ากันและทิ้งลูกไว้ให้ยายดูหลายคนโตขึ้นมาไม่มีพ่อไม่มีแม่ หลายคนโตขึ้นมาเห็นสามีเดินทิ้งแม่ไปแล้วก็เลยโตกับแม่แล้วก็ไม่เคยเจอพ่ออีกเลยสมาชิกเหล่านี้ที่มาโบสถ์นะครับดูแลค่อนข้างยากมากเพราะเขามาที่หัวใจที่แตกสลายบางทีต้องวางมือให้ไฟพระเจ้าแตะกันเป็นเดือนๆหรือบางทีอาจจะต้องดูแลกันเป็นพิเศษจนกระทั่งหัวใจเขาได้รับการรักษาจากพระเจ้าคำพูดที่ไม่ดีนั้นจะทำให้หัวใจของคนอื่นนั้นแตกสลายแต่คำพูดที่หนุนใจนั้นทำให้ผู้อื่นนั้นได้รับความชื่นชมยินดีได้รับชีวิตเข้าไปในชีวิตเราตัดสินใจดีไหมครับว่าเราจะใช้ปากของเรานั้นไปเสริมสร้างคนอื่นพระคัมภีร์บอกว่าลิ้นนั้นก็มีฤทธิ์เดชถึงความเป็นคือชีวิตและความตาย There is power in the tongue. Life and death is in the power of the tongue. ปากของเรานั้นทำลายหรือสร้างคนได้ต้องระวังปากให้ดีๆนะครับเวลาพูดกับคนตัดสินใจดีไหมต่อไปนี้เราจะพูดแต่หนุนใจขอแสดงความยินดีด้วยเจริญนะครับขอให้ชีวิตของคุณดีขึ้นโอ้โหดีจังเลยคุณทำดีที่สุดแล้วยอดเยี่ยมจริงๆขอบคุณมากพูดแต่หนุนใจคนอื่นดีไหมครับเป็นนักหนุนใจเอาปากของเราเนี่ยไปเหมือนกับเวลาผมอยู่ห้องผ่าตัดนะครับมีพยาบาลผมพูดถึงพยาบาลผู้ชายนะครับอย่าเข้าใจผิดพยาบาลผู้หญิงผมไม่กล้าไปแตะตัวพยาบาลผู้หญิงบางทีนะครับเขานั่งกินข้าวเที่ยงอยู่นี่เรื่องจริงนะครับพอเขากินข้าวผมก็เดินไปในห้องพักแพทย์ผมก็ไปนวดไหล่เขาไปนวดคอแล้วไปทำแบบคนไทยเงี้ยแบบตบตบตบตบเคยไปใครไปตัดผมไหมเคยไปตัดผมร้านผู้ชายครับผมก็ทำงี้นะครับโอ้โหพวกพยาบาลผู้ชายที่โรงพยาบาลนี่รักผมทุกคนเลยเพราะผมชอบนวดให้เขานะครับโอ้ทำอะไรเต็มที่หมดเลยนะครับขอให้ปากของเราเป็นนวดคนดีไหมแทนที่จะเป็นมีดเอาไปจ้วงคนให้คนนั้นบาดเจ็บให้ปากของเรานั้นไม่บ่นไม่ทำให้คนท้อใจแต่ปากของเรานั้นหนุนใจคนอื่นอาเมนไหมครับเราต้องระวังคำพูดของเราให้ดีๆนะครับถ้าเกิดวันนี้พระเจ้าส่งสารลงมาจากสวรรค์บอกว่าถ้าท่านทุกคำพูดในปี2014ทุกคำที่ท่านพูดออกมาจากปากเป็นคำพูดที่หนุนใจและดูแลคนอื่นช่วยเหลือคนอื่นทุกหนึ่งคำพระเจ้าให้100บาทในธนาคารของท่านอยู่ดีตัวเลขในธนาคารมันขึ้นมาอีกร้อยหนึ่งพอท่านหันไปหาสบท่านอาจารย์วันนี้หล่อจังเลยโอ้โหอาจารย์เทศดีมาก100บาทไม่ใช่100แล้วนี่กี่คำแล้วเนี่ยโอ้โหต้อง 7-8 คำแล้วเนี่ยอาจารย์หล่อจังเลย4คำ400บาทอาจารย์เทศดีมาก400คำ800บาทละแต่ถ้าสมมติว่าทุกครั้งที่ท่านบอกว่าแหมเธอวันนี้ทำกับข้าวเค็มไปแหมเธอทำกับข้าวเค็มไป700บาทถูกถอนออกจากธนาคารของท่านผมอยากจะถามว่าพอปลายปีนี้ท่านจะรวยขึ้นหรือว่าบัญชีท่านเป็นตัวแดงครับรวยขึ้นใช่ไหมต่อไปนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับจำไว้ไปที่ไหนนะครับพอพูดหนึ่งคำนี่100บาทเข้าไปในบัญชีแต่บัญชีในสวรรค์บัญชีในสวรรค์แต่พระเจ้าอาจจะทำการอัศจรรย์ใส่บัญชีเข้าไปในบ้านของท่านก็ได้นะครับโบสถ์ผมนี่มีการอัศจรรย์เรื่องการเงินเยอะมากนะครับมีสมาชิกหลายคนนะอยู่ดีๆนะครับคลิกเข้าไปในคอมพิวเตอร์นั้นหนี้หายหมดเลยเวลาเขาจ่ายหนี้ในจ่ายหนี้ทางธนาคารจ่ายทางคอมพิวเตอร์เดี๋ยวนี้มันคอมพิวเตอร์หมดนะครับมี 2-3 คนในโบสถ์ผมที่ดูแลคนเยอะมากเป็นระดับดูแลคนเนี่ยเป็นหนี้นะครับติดหนี้เป็นหมื่นๆนะครับอยู่ดีๆคลิกเข้าไปในคอมพิวเตอร์บอกว่าเอ้าหนี้ฉันหายไปไหนโทรเข้าไปแบงค์โทรไปธนาคารบอกหนี้มันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้อ่ะคุณไม่เป็นหนี้อ่ะงงมากเลยหนี้หายไปเลยพระเจ้าใส่เงินเข้าไปให้ใช้หนี้ให้เสร็จมีสบคนนึงในโบสถ์ผมเป็นคนมาเลเซียนะครับเขาติดหนี้บ้านอะไรเนี่ยนะครับแล้วอยู่ดีๆหนี้หายหมดเลยเป็นหมื่นๆเหรียญนะครับแต่เขารับใช้หนักมากเขาดูแลคนเขาพูดหนุนใจสร้างสาวกพระเจ้าทำการอัศจรรย์ในชีวิตของคนได้เรื่องการเงินใครอยากให้อยู่ดีๆหนี้หมดไปบ้างโอ้โหยกมือกันใหญ่เลยแต่นี่เป็นเรื่องจริงนะครับเป็นเรื่องจริงนะครับที่เกิดขึ้นในโบสถ์ผมเยอะมากเลยนะครับพระเจ้าอยู่ดีเงินเข้ามาอย่างอัศจรรย์นะครับพระเจ้าสามารถช่วยเราได้ถ้าเราดำเนินชีวิตที่แสดงความเมตตากรุณาคุณต่อผู้อื่นประการที่3อันที่1คือ be sensitive ประการที่1คือเห็นความต้องการหรือความรู้สึกของคนอื่นประการที่2ก็คือ be supportive ก็คือพูดจาเสริมสร้างชีวิตของคนอื่นประการที่3ก็คือ be sympathetic be sympathetic ก็คือว่าแสดงอารมณ์ร่วมกับคนอื่นหนังสือโรมบทที่12ข้อ15บอกว่า รวมบทที่12ข้อ15จงชื่นชมยินดีกับผู้ที่ชื่นชมยินดีจงร้องไห้กับผู้ที่ร้องไห้เวลาที่แม่ของท่านตื่นเต้นเวลาที่ลูกของท่านถ้าท่านเป็นคุณแม่เวลาที่พ่อของท่านตื่นเต้นบางเรื่องบางอย่างกลับมาบ้านตื่นเต้นโอ้โหวันนี้โอ้งานสำเร็จแล้วท่านก็ทำหน้าแบบเหรอแล้วมันยังไงล่ะท่านตื่นเต้นไปกับพ่อด้วยไหมท่านตื่นเต้นไปกับคุณแม่ด้วยไหมท่านตื่นเต้นไปกับลูกของเราด้วยไหมเรามีความรู้สึกของความรู้สึกของเขาไหมที่เราจะแสดงความรู้สึกร่วมกับเขาไหมผมที่จริงแล้วพระเจ้ามาตักเตือนเรื่องนี้ผมมากนะครับอันนี้เรื่องจริงเล่าให้ฟังเล่นๆนะครับนี่เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเพราะว่าเนื่องจากผมถูกฝึกเป็นหมอเนี่ยนะครับต้องผ่าตัดสมองต้องฟังจะอาชีพผมนี่นะครับพูดง่ายว่าฟังคนบ่นทั้งวันนั่งอยู่ในออฟฟิศเนี่ย8ชั่วโมงคนก็มาฉันปวดคอฉันปวดหัวฉันปวดมีแต่เรื่องบ่นทั้งวันผมต้องฝึกยังไงครับฝึกให้เป็นคนตอนมาเป็นคริสเตียนเนี่ยฝึกให้เป็นคนที่ตัดอารมณ์ทิ้งเลยต้องไม่มีอารมณ์เพราะว่าอะไรถ้าคืนมีอารมณ์ผมกลับบ้านผมเหนื่อยแย่เลยเพราะนั่งแต่คนฟังคนบ่นแต่พอมาเป็นคริสเตียนตอนใหม่ๆยังไม่มีไฟตอนนั้นยังไม่มีไฟนะครับผมก็ยังเป็นคนอย่างนี้อยู่คือไม่แสดงอารมณ์อะไรทั้งนั้นเพราะว่าขืนมีอารมณ์ด้วยเดี๋ยวแย่แล้วมีครั้งหนึ่งมีคนโกรธผมเลยนะครับเป็นฝรั่งสามีมาผ่าตัดสมองกับผมเป็นเนื้องอกในสมองแล้วภรรยาเนี่ยเขารู้ว่าผมเป็นคริสเตียนผมก็นำสามีรับเชื่อภรรยาเป็นคริสเตียนเก่าผมนำสามีรับเชื่อเสร็จเขามาบ้านผมแล้วมาเจอกันภรรยานี่มาก็ตื่นเต้นมากเลยบอกโอ้โหคุณหมอวันก่อนไปเป็นพยานให้เพื่อนบ้านเพื่อนบ้านรับเชื่อแล้วลูกก็รับเชื่อด้วยแล้วผมก็นั่งเหรอครับแล้วยังไงต่อไปโอ้โหภรรยานี่โกรธผมมากเลยเขาบอกว่าไอ้หมอคนนี้มันไม่ทำไมไม่มีอารมณ์กับฉันเลยอ่ะฉันตื่นเต้นจะตายนั่งเนี่ยหน้าเฉยไม่เกิดความรู้สึกอะไรทั้งนั้นจนกระทั่งผมมาถูกแตะด้วยไฟพระเจ้าเริ่มล้างผมและหลังจากนั้นผมก็เริ่มมีอารมณ์เวลาคนร้องไห้ผมก็ร้องไห้ด้วยเวลาคนหัวเราะเขาชื่นตื่นเต้นผมก็ตื่นเต้นไปเขาด้วยมีประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาคนหนึ่งซึ่งประชาชนรักมากชื่อว่าโรนัลด์เรแกนนะครับประธานาธิบดีคนนี้นะครับเวลาได้ยินข่าวเรื่องเกี่ยวกับมีปัญหาในประเทศนะครับเขาจะร้องไห้ในโทรทัศน์น้ำตาไหลออกมาแล้วเวลาที่คนชื่นชมยินดีเขาก็ชื่นชมยินดีกับคนอื่นแสดงว่าการเป็นผู้นำที่ดีนั้นต้องเป็นผู้นำที่เราไม่เก็บอารมณ์ไว้เราสามารถแสดงอารมณ์ได้หลายคนเนี่ยบอกฉันเป็นผู้ชายอกสามศอกฉันต้องไม่แสดงอารมณ์อะไรทั้งนั้นใครมันจะเป็นมันจะตายช่างหัวมันฉันจะนั่งหน้าเฉยอ๋อไอ้หลานคนนั้นมันถูกรถชนตายเหรอแล้วมันเป็นไงล่ะไม่แสดงอารมณ์ไม่ร้องไห้ไม่มีอาการอะไรทั้งนั้นคือไม่แสดงอารมณ์ผมบอกให้นะครับผู้นำที่เข้มแข็งคือผู้นำที่แสดงอารมณ์ออกมาข้อพระคัมภีร์ที่สั้นที่สุดในพระคัมภีร์อยู่ในหนังสือยอห์นบทที่11ข้อ35เป็นภาษาอังกฤษบอกว่าอย่างนี้ John 11:35 Jesus wept the shortest verse in the Bible ข้อพระคัมภีร์ที่สั้นที่สุดบอกว่าพระเยซูทรงกันแสงตอนที่ลาซารัสสิ้นใจตายนั้นพระเยซูเดินทางไปจะไปชุบชีวิตเขาขึ้นมาและพระเยซูผู้เป็นผู้นำที่เก่งที่สุดในโลก The best leader is Jesus ผู้นำที่เก่งที่สุดในโลกน้ำตาไหลออกมาแสดงความเสียใจร่วมอารมณ์กับคนอื่นการที่เราจะเป็นผู้นำที่ดีคุณแม่ครับถ้าลูกกลับมาจากที่โรงเรียนแล้วโดนเพื่อนแกล้งโดยเฉพาะผมจะบอกให้นะครับใครเป็นแม่ในห้องนี้ถ้าท่านมีลูกซึ่งเป็นวัยรุ่นผมจะบอกเรื่องลักษณะของวัยรุ่นอันนึงซึ่งท่านก็ผ่านมาแล้วแต่ท่านลืมไปแล้วสำหรับวัยรุ่นนั้นเวลาที่มีสิวขึ้น1เม็ด one pimple มันเท่ากับว่าประเทศชาติกำลังจะล่มละลายแล้ว one pimple on the face on the teenager is equal to the national crisis ถ้าเขาถูกเพื่อนด่ามาจากที่โรงเรียนนั้นมันเทียบเท่ากับโลกมันกำลังจะถึงกะลียุคแล้วดังนั้นเมื่อวัยรุ่นมาบอกท่านว่าแม่หนูมีสิวขึ้น1เม็ดเอ้ยเดี๋ยวโตมันก็หายไปเองอ่ะพอลูกชายลูกสาวซึ่งเป็นวัยรุ่นกลับมาบ้านวันนี้โดนเพื่อนมันพูดไม่ดีกันผมเลยหรือหนูเลยเอ้ยอ่ะนะนี่เรื่องใหญ่โตอะไร ำเนินชีวิตต่อไปก็แล้วกันเดี๋ยวมันก็หมดไปผมบอกให้นะครับถ้าท่านทำอย่างนั้นท่านไม่ชนะใจเด็กวัยรุ่นสบเหมือนกันที่ดูแลวัยรุ่นทั้งหลายเอ๋ยถ้าวัยรุ่นมาบอกท่านบอกว่าวันนี้สิวขึ้น1เม็ดท่านต้องบอกโหเหรอไหนๆๆเดี๋ยวดูหน่อยสิโอเคเดี๋ยวจะโทรหาหมอให้ไหมต้องแสดงอารมณ์ร่วมด้วยเพราะว่าตอนนี้โลกมันจะแตกแล้วแล้วท่านก็ลืมไปว่าสมัยก่อนตอนที่ท่านเป็นวัยรุ่นน่ะสิวขึ้น1เม็ดท่านก็จะมันจะโลกแตกเหมือนกันเห็นมั้ยเหมือนกันนะครับภรรยาสามีทั้งหลายเอ๋ยเวลาภรรยาทำอาหารอร่อยอร่อยให้กินหรือกลับมาทำงานเหนื่อยนะครับเขาล้างบ้านทั้งวันเขาดูแลทุกอย่างกลับมาเขาบอกว่าเหนื่อยเหรอฉันเหนื่อยเหมือนกันอ่ะพูดอย่างไม่ได้นะครับอย่าไปพูดฉันก็เหนื่อยเหมือนกันต้องบอกว่าโอ้โหที่รักครับประทับใจมากที่รักเป็นภรรยาที่ดีมากโอ้โหบ้านสะอาดขอบใจมากโอ้โหยอดเยี่ยมจริงๆไม่เคยเห็นผู้หญิงคนไหนดีอย่างนี้ในโลกมาก่อนเลยต้องพูดอย่างนั้นนะครับต้องหนุนใจเขาไม่ใช่บอกว่าโอ้ยก็เป็นหน้าที่เธอก็ต้องเก็บบ้านอยู่ดีหน้าที่เธอแล้วก็เดินไปดูโทรทัศน์ไม่ได้เด็ดขาดต้องแสดงอารมณ์ร่วมกับเขานะครับอันนี้ผมยอมรับว่าเป็นจุดอ่อนของผมเหมือนกันในเรื่องนึงเดี๋ยวนี้ผมพยายามดีขึ้นแล้วนะครับต่อจันดาเพราะว่าผู้หญิงจะมีอารมณ์มากกว่าผู้ชายผู้ชายต้องหัดมีอารมณ์ด้วยร้องไห้ไปกับภรรยาด้วยนะครับมีแสดงอารมณ์ไม่ใช่นั่งเฉยไม่แสดงอารมณ์อะไรทั้งสิ้นการแสดงความเมตตากรุณาปราณีต่อคนอื่นต้องแสดงการร่วมอารมณ์อาเมนไหมครับต่อไปนี้ใครกลับใจแล้วบอกว่าจะแสดงอารมณ์ร่วมกับสามีภรรยาหรือร่วมกับลูกของเราอาเมนนะครับประการที่4นะครับประการที่4ก็คือว่าภาษาอังกฤษบอกว่า be straightforward คือว่าหลายครั้งอาจจะต้องพูดตรงไปตรงมาเมื่อเรามีความรักหรือมีความกรุณาเมตตากรุณาคุณต่อผู้อื่นนั้นบางครั้งไม่ใช่ตลอดเวลาเราจะต้องพูดจาตรงไปตรงมาหมายความว่ายังไงในหนังสือสุภาษิตบทที่27ข้อ6สุภาษิตบทที่27ข้อ6บอกว่าบาดแผลที่มิตรทำก็สุจริตแต่การจุบของศัตรูนั้นก็หลอกลวง Faithful are the wounds of a friend but the kisses of the enemy are deceitful ทำไมคนที่รักเราจริงเป็นเพื่อนเราจริงเขาจะพูดความจริงกับเราแล้วมันก็เจ็บไปสักพักหนึ่งจริงไหมเราไม่อยากให้มาพูดความจริงกับเรามันเจ็บหนังสือสดุดีบทที่141ข้อ5บอกว่าขอให้คนชอบธรรมตีฆ่าพระองค์จะเป็นความเมตตาแต่ฆ่าพระองค์ขอให้เขาติเตียนฆ่าพระองค์จะเป็นน้ำมันดีเลิศซึ่งจะไม่ให้ศีรษะของฆ่าพระองค์แตกหมายความว่ายังไงเมื่อเรารักใครจริงเมื่อเราเมตตาใครจริงแล้วเราเห็นว่าเขากำลังตัดสินใจผิดเขากำลังดำเนินชีวิตที่ผิดไปทางผิดใช้เงินผิดไปคบคนผิดไปทำอะไรผิดเราด้วยความรักบางทีอาจจะต้องเรียกเขามานั่งแล้วก็ตาต่อตามองกันแล้วก็บอกว่านี่นะแม่รักลูกนะนี่ฉันรักเธอนะขอพูดตรงๆได้ไหมอย่าโกรธกันภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า tough love รักแบบต้องบางครั้งมันต้องเจ็บรักแบบต้องเจ็บนี่ลูกที่ไปติดยาเสพติดเนี่ยเลิกได้แล้วบางทีมันต้องทำอย่างนั้นผมกับอาจารย์ดานะครับเวลาดูแลลูกเนี่ยหลายครั้งพอผมสังเกตว่าลูกไปทำอะไรเนี่ยผมจะเรียกเขามานั่งคุยตาต่อตาเลยนะครับแล้วก็พูดกับเขาตรงไปตรงมาไม่ต้องอ้อมค้อมตรงไปตรงมาบางทีลูกนั่งดูโทรทัศน์แล้วก็เห็นเริ่มมีผู้ชายผู้หญิงที่ไม่ได้แต่งงานกันจูบกันในโทรทัศน์นะครับผมก็บอกหันไปบอกลูกตรงๆเลย tough love be straightforward บอกว่าอะไรบอกว่าลูกทำอย่างนี้ไม่ได้นะถ้ายังไม่แต่งงานอย่าไปมีความสัมพันธ์ก่อนแต่งงานอย่างนี้เป็นต้นเราต้องบอกตรงๆเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าทุกคนมีความผิดพลาดได้เพราะทุกคนไม่มีความสมบูรณ์อย่าคิดอย่างนี้บอกว่าไม่ใช่ธุระของฉันห้ามคิดเด็ดขาดถ้าเรารักใครอยากบอกว่าไม่ใช่ธุระของฉันอย่ามองข้ามปัญหาไปเมื่อเห็นปัญหารีบไปบอกเขาอาเมนไหมครับอย่าปิดปากเงียบเพราะเราจะปิดปากเงียบเรากำลังส่งคนไปลงนรกเรากำลังส่งคนที่เรารักนั้นไปสู่ความหายนะเราต้องกล้าพูดความจริงกับพี่น้องอยากถามนิดนึงถ้าท่านไปหาหมอเนี่ยนะครับอยากให้หมอโกหกกับท่านไหมครับอยากให้หมอโกหกไหมไม่อยากใช่ไหมอยากให้หมอพูดความจริงจริงไหมเมื่อก่อนผมมานี่ครับประมาณเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วผมเจอคนไข้คนหนึ่งอายุ82นี่เรื่องจริงนะครับเพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆ อายุ82ผู้หญิงอ่ะไม่อยากผ่าตัดหรอกแต่เขามีกระดูกมีแคลเซียมนะครับไปเกาะที่กระดูกสันหลังแล้วก็เข้าไปทับเส้นประสาทที่คอที่สูงๆตรงนี้ปรากฏว่าเขาเริ่มขาอ่อนแรงลงแล้วเดินไม่ได้มือก็เริ่มชาและใช้มือไม่ได้จะต้องไปนั่งรถเข็นพอผมดูนี่นะครับผมมีสองทางเลือกคือ1โกหกเขาบอกไม่เป็นไรคุณยายกลับบ้านไปแล้วเขาก็จะต้องไปในที่สุดเป็นอัมพาตแล้วเดินไม่ได้แต่ผมตัดสินใจตรงไปตรงมาพูดกับเขาบอกว่าคุณยายไอ้ไขสันหลังมันถูกทับคุณยายต้องผ่าตัดปรากฏว่าเขาแย่ลงเร็วมากนะครับจนกระทั่งวันศุกร์เช้าเนี่ยลูกสาวโทรมาและเขาบอกว่าสงสัยรอคุณหมอไปเมืองไทยกลับมาไม่ไหวแล้วแม่ของดิฉันกำลังจะเดินไม่ได้แล้วผมต้องผ่าตัดด่วนคืนวันศุกร์ก่อนจะบินมาและปรากฏว่าวันเสาร์เช้าเขาเดินได้เป็นปกติหายดีเป็นปกติสรรเสริญพระเจ้านะครับแสดงว่าอะไรก่อนที่เขาจะหายเขาต้องฟังความจริง2ก่อนที่เขาจะหายเขาต้องเจ็บตัวถูกผ่าตัดเจ็บตัวบางครั้งการที่เราจะหายได้จากปัญหาในชีวิตมันต้องรับความจริงก่อนแล้วเราต้องเจ็บตัวก่อนเจ็บหัวใจอย่างที่เมื่อกี้พระคัมภีร์บอกว่าบาดแผลที่มาจากเพื่อนที่แท้จริงที่มาบอกความจริงแก่เรานั้นก็เป็นความสัตย์ซื่อสบที่รักลูกแกะจะพูดความจริงกับลูกแกะไม่ต้องเทศอ้อมค้อมพูดไปเลยความจริงให้รู้ว่าต้องทำอะไรคุณแม่ที่รักลูกถ้ารู้ว่าลูกไปในทางที่ผิดต้องเรียกลูกมาตักเตือนถ้าเขาไปในทางที่ผิดอาเมนไหมครับสามีก็เหมือนกันต้องทำอย่างนั้นถ้าเห็นบ้านกำลังจะแย่แล้วนะครับถ้าภรรยาเห็นสามีไปมีชู้ต้องเรียกสามีมาพูดอย่าไปเกรงใจเขาต้องบอกว่านี่เธอไปในทางที่ผิดแล้วนะครับจำได้ไหมตอนที่อาจารย์เปโตรไปบอกพระเยซูบอกว่าอย่าไปเลยที่ไม้กางเขนพระเยซูพูดอ้อมค้อมไม่บอกว่าเอออย่างงู้นอย่างนี้พระเยซูบอกว่าไงครับไอ้ซาตานไปเดี๋ยวนี้เจ้าไม่ได้พูดสิ่งที่มาจากสวรรค์แต่เจ้าพูดมาจากหัวใจของมนุษย์พระเยซูไม่อ้อมค้อมเลย straight forwardพูดตรงไปตรงมาอาเมนไหมครับหลายครั้งเราต้องพูดตรงไปตรงมาไม่ต้องอ้อมค้อมเพราะเราเมตตากรุณาปราณีต่อเขาเราต้องถามพระวิญญาณนะครับอันนี้ผมขอว่าไม่เป็นกฎบางครั้งพระวิญญาณจะนำเราบอกว่าให้พูดหนุนใจไปก่อนเพราะเขายังไม่พร้อมที่จะฟังเรื่องตรงไปตรงมาแต่บางครั้งพระวิญญาณบอกว่าพูดเลยตอนนี้พูดตรงไปตรงมาเราต้องหัดเป็นคนที่มีการเต็มล้นด้วยพระวิญญาณแล้วฟังเสียงพระวิญญาณอยู่เป็นประจำอาเมนไหมครับนั่นคือประการที่4 1คือมีความไวต่อความรู้สึกของคนอื่น2คือใช้คำพูดที่หนุนใจคนอื่นประการที่3ก็คือว่าร่วมอารมณ์กับคนอื่นประการที่4ก็คือหลายครั้งต้องตรงไปตรงมาประการสุดท้ายประการที่5ภาษาอังกฤษบอกว่า be spontaneous แปลว่าเมื่อโอกาสเปิดอย่าให้โอกาสผ่านไปนะครับในหนังสือกาลาเทียบทที่6ข้อ10บอกว่า Galatians 6:10 เหตุฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาสให้เราทำดีต่อคนทั้งปวงและเฉพาะอย่างยิ่งต่อคนที่อยู่ในครอบครัวของความเชื่อไหนทุกคนบอกสิครับเมื่อมีโอกาสการแสดงความกรุณาปราณีนั้นพระเจ้าจะให้โอกาสเราแล้วเมื่อโอกาสมาอย่าปล่อยให้มันผ่านไปรีบฉวยโอกาสทันทีใครเคยมีประสบการณ์อย่างนี้บ้างผมทำมาแล้วแล้วผมรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่กับตัวเองมีคนมาทำดีกับเราซื้อของขวัญให้บ้างพาไปเที่ยวแล้วเสร็จแล้วเราก็คิดบอกว่าเอเดี๋ยวกลับไปบ้านนะจะต้องเขียนอีเมลเขียนการ์ดนะครับบอกขอบคุณส่งไปพอกดปั๊บพอกลับไปถึงบ้านก็งานยุ่งแล้วก็เลยลืมไปเลยอีกปีหนึ่งต่อมาไปเจอเขาอุ๊บตายแล้วไอ้ที่คิดจะส่งการ์ดขอบคุณเนี่ยลืมไปแล้วแล้วเราเลยไม่กล้าเขียนแล้วตอนนั้นเห็นไหมครับเป็นอย่างเงี้ยคือหลายครั้งโอกาสมาพอคนทำดีเราต้องรีบทำดีทันทีอย่าให้โอกาสผ่านไปนะครับอาจารย์ดานะเก่งเรื่องนี้มากเลยโอ้โหผมเรียนจากอาจารย์ดาเยอะมากเขาเป็นคนที่ฉวยโอกาสมากเลยโอกาสมาปุ๊บเขารีบทำดีกับคนเลยเขาไม่เคยปล่อยโอกาสให้ผ่านไปเลยแม้แต่ครั้งเดียวก็ยอมทุกอย่างที่จะทำความดีต่อคนอื่นเมื่อโอกาสมาถึงเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะโอกาสนั้นไม่ได้อยู่ไปเรื่อยๆโอกาสมันจะผ่านไปเร็วมากๆเลยอยากจะหนุนใจสามีอยากจะหนุนใจลูกที่จะทำต่อคุณแม่ต่อภรรยาดอกไม้หนึ่งดอกที่ให้ต่อภรรยาและต่อแม่ของตนนั้นตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่ ก็ดีกว่ากระเช้าดอกไม้ที่มันทำอย่างวิลิตสมาหลาและราคาแพงเป็นหมื่นหมื่นบาทตอนที่เขาอยู่ในหลุมศพแล้วเราให้เขาดอกไม้ตอนนี้ที่เขายังมีชีวิตแล้วเรายังมีชีวิตอยู่ก็ดีกว่าไปให้ดอกไม้บูเก้ใหญ่ๆตอนที่เขาตายไปซะแล้วเราทำดีกับพ่อของเราผมกลับมาบ้านครั้งนี้คุณพ่อกุ้มใจเรื่องเงินผมเพิ่งส่งเงินมาให้ผมมาถึงพอเข้าบ้านปุ๊บผมควักเงินออกมาเลยยื่นให้คุณพ่อแล้วผมบอกคุณพ่ออย่างนี้บอกว่าป้าไม่ต้องห่วงเรื่องเงินนะถ้ามีปัญหาเงินมันหมดผมกับดาจะเลี้ยงดูป้าเองผมจะเลี้ยงดูป้าตอนที่ป้ายังมีชีวิตไม่รอให้ป้าตายแล้วแล้วค่อยมาทำพิธีศพใหญ่ๆภาษาอังกฤษเขาพูดอย่างนี้นะครับ Do your kindness Do your giving While you are living So that you will be knowing Where it is going And then you can enjoying The blessing of givingภาษาไทยแปลมาอย่างนี้บอกว่าให้เราทำแสดงความกรุณาคุณต่อคนอื่นให้แก่คนอื่นขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่และเขายังมีชีวิตอยู่เพื่อเราจะได้รู้ว่าเงินของเราและของขวัญของเราไปสู่ใครเพื่อเราจะได้ชื่นชมยินดีในการให้ของเรานั้นขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่หลายคนบอกว่าผมเคยได้ยินคนพูดงี้บอกฉันมีสมบัติเยอะแต่ฉันจะไม่ให้ใครทั้งนั้นฉันจะพอตายแล้วค่อยให้โบสถ์ไปพอตายแล้วให้ลูก3คนนั้นไปกัดกันเองแล้วกันไปแย่งสมบัติกันเองห้ามคิดอย่างนี้เด็ดขาดผมกับอาจารย์ดาตัดสินใจนะครับเราจะช่วยงานพันธกิจของพระเจ้าตอนเรามีชีวิตเราจะถวายให้ผู้รับใช้ตอนที่เรายังมีชีวิตเราจะถวายให้โบสถ์ตอนที่เรายังเห็นว่าเงินเราไปที่ไหนเราจะให้แก่ลูกของเราลูกสาวผมแต่งงานและจะซื้อบ้านแล้วเขาดูจำนวนเงินแล้วก็ไปซื้อบ้านหลังหนึ่งปรากฏว่าเงินเขาไม่พอผมบอกลูกบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพ่อถอนเงินออกมาเพื่อลูกจะได้ปะเงินเข้าไปจะได้ซื้อบ้านจำนวนเงินที่พอที่สามีจะจ่ายค่าบ้านได้ผมอยากจะให้ลูกผมตอนที่ผมยังมีชีวิตเพื่อจะรอตายแล้วเอามรดกผมไปเพราะผมอยากจะสนุกสนานที่เห็นลูกผมอยู่บ้านดีๆเห็นภาพไหมครับเราตัดสินใจเป็นคนงี้ได้ไหมกรุณาปราณีต่อคนอื่นช่วยเขาไปเลยขณะที่เรายังมีกำลังตอนที่อยู่ช่วยคนที่อยู่รอบข้างเราช่วยลูกเราด้วยทำดีกับแม่เราทำดีกับภรรยาของเราผมเพิ่งไปประเทศอังกฤษมานะครับแล้วไปร้านที่ชื่อว่า Harrod นะครับ Harrod นี่เป็นร้านสรรพสินค้าระดับสูงพอไปถึงนะครับลูกสาวผมบอกว่าอยากได้กระเป๋าผมก็หน้าซีดนิดหน่อยแล้วหันไปมองอาจารย์ดาบอกโอ้โหกระเป๋าแล้วกระเป๋าอะไรกระเป๋า Chanel ผมเกือบจะตกเก้าอี้แล้วพอเดินก็ไปถามราคาเท่าไหร่ผมเกือบจะตกเก้าอี้แต่อาจารย์ดาบอกไม่เป็นไรเราให้ลูกไปเถอะกระเป๋าชาแนลก็กระเป๋าชาแนลเพราะตอนนี้เรายังมีชีวิตก็ให้เขาไปก็ให้ไปเถอะพอเขาซื้อกระเป๋าให้ลูกเสร็จลูกสาวเดินแม่ลูกสาวนี่นะครับเขาไปนั่งที่เก้าอี้ที่ร้านแฮร์รอดแล้วก็กราบผมเลยกราบอย่างนี้เลยนะครับขอบคุณพ่อมากอาจารย์ดายังไม่พอนะอาจารย์ดานี่เป็นแม่ที่แสดงความเมตตากรุณาต่อลูกมากมีลูกสาว2คนบอกเมื่อให้ลูกคนนี้เอางี้ละกันซื้อให้ลูกอีกคนนึงแต่ปรากฏว่าหาถูกใจไม่ได้ที่ลอนดอนก็เลยบินไปที่สวิสแล้วไปเข้าอีกร้านนึงไปซื้อชาแนลให้ลูกอีกคนนึงโดยที่ลูกคนนั้นไม่ได้ขอนะครับเห็นมั้ยครับเขาให้ตอนที่ยังมีชีวิตตอนนี้ลูกสาว2คนก็เลยถือกระเป๋าชาแนลยิ้มกันไปเลยเราไม่ใช่คนฝ่ายวัตถุเนี่ยเข้าใจผิดนะครับแต่บางทีนะครับเราก็ต้องอวยพรญาติพี่น้องของเราลูกของเราแม่ของเราลูกๆเอ๋ยในห้องนี้เมื่อท่านไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศไปเห็นอะไรดีๆอย่าซื้อกรุณานะครับอย่าซื้อของถูกๆอย่าซื้อของที่มันโละแล้วแล้วก็มาให้คุณแม่ซื้ออะไรดีๆให้ภรรยาซื้ออะไรดีๆให้คุณแม่ไหนคุณแม่ทั้งหลายบอกอาเมนสิครับสามีทั้งหลายเอ๋ยเมื่อมีโอกาสดูแลภรรยาซื้ออะไรดีๆให้ภรรยาตอนยังมีชีวิตอยู่อย่าไปให้ดอกกุหลาบตอนที่เขาตายแล้วนะครับอาเมนไหมครับการที่เราตั้งใจทำดีนั้นไม่พอเราต้อง take action to have a good intention is not enough การตั้งใจไม่พอต้องทำด้วยนะครับเมื่อมีโอกาสเราต้องทำมีผู้ชายคนหนึ่งในพระคัมภีร์เป็นตัวอย่างที่ดีมากผู้ชายคนนั้นคือชาวสมาเรียThe Good Samaritan มีผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นชาวยิวถูกทำร้ายแล้วล้มลงบนถนนต ัวเปื้อนเลือดไปหมดแล้วมีนักศาสนาชาวยิวสองคนเดินผ่านมาผมคิดว่าสองคนนี้คงคิดอย่างนี้นะครับให้ผมเดานะครับเขาคนหนึ่งคิดบอกว่าเอ๊ะถ้าเราช่วยฉันเนี่ยต้องจ่ายเงินค่าโรงแรมเอ๊ะแล้วมันหักภาษีได้ไหมเอ๊ะเมื่อเช้านี่ฉันก็ไปทำงานที่ทำงานทั้งวันแล้วเหนื่อยมาแล้วฉันอยากต้องรีบกลับบ้านไปทำกับข้าวให้ลูกกินฉันมีภารกิจที่บ้านแล้วเขาจะคิดว่าถ้าไปช่วยเดี๋ยวขโมยมันก็จะมาปล้นฉันด้วยหรือเขาจะคิดบอกว่ามือไม่อยากเปื้อนเลือดหรือจะคิดบอกว่าก็เป็นความผิดของคุณอ่ะคุณเดินผ่านมาตอนนี้ทำไมอ่ะก็เลยโดนปล้นมันไม่ใช่ธุระโครงการอะไรของฉันทั้งสองคนก็เลยเดินผ่านไปแต่ว่าชาวซามาเรียคนนั้นหยุดทันทียกตัวเขาขึ้นมาทันทีพันแผลทันทีใส่ลาไปที่โฮเทลไปที่โรงแรมแล้วก็เอาเครดิตการ์ดบัตรเครดิตยื่นให้กับเจ้าของโรงแรมแล้วบอกว่าค่ากินค่าอยู่ฉันจ่ายให้หมดเดี๋ยวฉันไปธุระจะกลับมาจัดการแสดงว่าการแสดงความเมตตากรุณาคุณต่อคนอื่นนั้นต้องทำเมื่อมีโอกาสอย่าให้โอกาสผ่านไปอีกประการหนึ่งคือการแสดงความเมตตากรุณาคุณต่อคนอื่นนั้นต้องจ่ายราคามีราคาติดไว้ด้วยต้องจ่ายเงินเสียเวลาต้องใช้พลังงานต้องทำสิ่งต่างๆแต่ท่านจะยอมจ่ายราคาไหมล่ะครับถ้าท่านเป็นคนแบบพระเยซูท่านจะยอมจ่ายราคาอาเมนไหมครับผมจะสรุปคำเทศในวันนี้โดยการท้าทายพี่น้องบอกว่าให้กลับไปบ้านแล้วไปคิดดูว่าท่านรู้ความรู้สึกหรือความต้องการของภรรยาของท่านหรือยังท่านรู้และเข้าใจความรู้สึกหรือความปรารถนาในใจของคุณแม่ของท่านหรือยังท่านรู้หัวใจของลูกของท่านหรือยังท่านจะกลับไปหลังจากการประชุมวันนี้และคิดว่าท่านจะทำอะไรให้กับคนในบ้านของท่านได้บ้างที่จะแสดงความกรุณาปรานีท่านจะทำอะไรให้กับคนที่ทำงานของท่านอาจจะมีคนทำงานใหม่เข้ามาและยังใช้คอมพิวเตอร์ไม่เป็นท่านจะยอมเสียเวลาสัก 2-3 ชั่วโมงไหมที่จะไปช่วยเขาให้ทำงานนั้นสำเร็จท่านจะแสดงความเมตตากรุณาปรานีต่อเพื่อนที่โรงเรียนได้ไหมเพื่อนบางคนอาจจะเป็นนักเลงหรือเป็นคนที่ไม่มีเพื่อนอยากคบแต่ผมบอกให้นะครับนี่เรื่องจริงนะหลักการของพระเจ้าการแสดงความกรุณาปรานีนั้นเปลี่ยนบุคลิกของคนได้เปลี่ยนความคิดของคนเปลี่ยนชีวิตของคนได้ถ้าท่านไปทำดีต่อเพื่อนที่เป็นนักเลงเพื่อนที่ดูแล้วไม่มีใครอยากคบเขาจะเปลี่ยนแปลงชีวิตนี่เป็นเรื่องจริงนี่เป็นวิธีดูแลลูกแกะของผมในโบสถ์ผมเพิ่งไปประเทศเยอรมันมาแล้วมีผู้ชายคนเยอรมันคนเยอรมันนี่ตัวสูงมากนะอย่างนี้เลยเวลาผมวางมือนี้ผมต้องเขย่งขาไปที่หัวเขาตัวสูงมากแล้วพวกผู้ชายเยอรมันเนี่ยไม่ค่อยมีอารมณ์เท่าไหร่นั่งหน้าบึ้งบึ้งแล้วผมไปถึงบอกว่าไฮเขาก็มองหน้าผมผู้ชายเยอรมันผมเป็นผู้ชายคนไทยตัวเล็กๆแล้วผมก็วันลุกขึ้นเขาก็มองหน้าผมแต่ผมก็ยิ้มรูปเดียวแสดงความเมตตารูปเดียวรักเขารูปเดียวปรากฏว่าตอนสุดท้ายออกมาให้วางมือพอมือแตะเท่านั้นล้มลงไปหัวเราะในพระวิญญาณพอเขาลุกขึ้นมาเขามากอดผมนะครับเขายกผมขึ้นมาอย่างเงี้ย I love you I love you เขาบอกว่าฉันรักเธอฉันรักเธอเขาเปลี่ยนไปเลยกลายเป็นคนละคนพวกไม่ว่าจะเป็นชนชาติไหนถ้าเจอความรักและเจอความเมตตากรุณาคุณของพระเจ้าในชีวิตของเรานะครับยอมสยบทุกคนอเมนไหมครับดังนั้นเราต้องเริ่มดำเนินชีวิตอย่างนั้นอยากจะถามว่าหลังจากวันนี้การบ้านคือท่านจะทำอะไรในโบสถ์ของท่านที่จะแสดงความกรุณาปรานีต่อแม่ม่ายบางคนในโบสถ์ต่อคนบางคนในโบสถ์ที่กำลังตกทุกข์ได้ยากต่อผู้นำของท่านต่อสมาชิกของท่านท่านจะทำอะไรต่อแขกที่มาเยี่ยมในโบสถ์ในเช้าวันอาทิตย์ข้างหน้าที่จะถึงหรือต่อคนที่มากลุ่มสามัคคีธรรมของท่านถ้าคนไม่เชื่อเดินเข้ามาในโบสถ์ท่านจะแสดงความกรุณาปรานีต่อเขาได้อย่างไรนั่งกับเขาดีไหมครับเปิดพระคัมภีร์ให้เขาอ่านพาเขาไปห้องน้ำถ้าเขาไม่รู้จักว่าห้องน้ำอยู่ที่ไหนช่วยพาลูกเขาไปแสดงความกรุณาปรานีต่อคนที่ไม่เชื่อที่มาโบสถ์ดีไหมครับอย่าไปชี้หน้าว่าเขาว่าเขาเป็นคนบาปเราใช้ความรักใช้ความกรุณาปรานีต่อเขาคริสเตียนชีวิตคริสเตียนนั้นคือชีวิตแห่งความกรุณาปรานีThe Christian life is a life of showing kindness.
มีพระคัมภีร์ตอนหนึ่งผมจะอ่านภาษาไทยก่อนแล้วแปลอ่านภาษาอังกฤษแล้วแปลออกมาเป็นภาษาไทยให้ฟังนะครับตีตัสบทที่3ข้อ4บอกว่าแต่ว่าเมื่อพระเจ้าผู้เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราทรงพระกรุณาโปรดและประทานความรักแก่มนุษย์ปรากฏแล้วฟังแล้วมันงงๆผมอ่านภาษาอังกฤษและแปลเป็นฉบับของเราให้ฟังบอกว่าภาษาอังกฤษบอกว่า but when the kindness and the love of God our Savior toward man appeared แปลก็บอกว่าเมื่อความกรุณาและความรักของพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของเราต่อมนุษย์ทั้งปวงนั้นผมหยุดนิดนึงได้มาปรากฏใครล่ะครับที่มาปรากฏในโลกนี้เมื่อ 2,000 กว่าปีมาแล้วพระเยซู Jesus appeared 2,000 plus years ago พระคัมภีร์เรียกพระเยซูว่าเป็นความกรุณาของพระเจ้าพระเยซูเป็นความกรุณาของพระเจ้าในสมัยพระเยซูเขาใช้ภาษากรีกกันและในภาษากรีกนั้นมีสองคำที่ชาวโรมันนั้นสับสนงงงวยมากคำหนึ่งคือคริสตอส C H R I S T O S คริสตอสแปลว่าพระคริสต์ผู้ที่รับการเจิมแล้วและในภาษากรีกมีอีกคำหนึ่งคริสตอส C H R E S T O S ในภาษากรีกแปลว่ากรุณาปราณีคริสตอส mean the anointed one คริสตอส mean kindness เมื่อคนเหล่านั้นเรียกพระเยซูคริสต์คริสตอสคริสตอสคนงงบอกว่าเอ๊ะชื่อพระเยซูหรือแปลว่าความกรุณาปราณีแต่ที่จริงแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่งงงวยดีมากเลยงงงวยดีเพราะอะไรรู้ไหมครับ it's a good confusion for the Roman Empireที่เขาเรียกพระเยซูว่าเป็นความกรุณาปราณีถ้าท่านอยากเป็นเหมือนพระเยซูท่านต้องเป็นผู้ที่มีความกรุณาปราณีต่อภรรยาของท่านพูดหวานๆต่อภรรยาสิครับที่รักไม่ใช่เรียกบอกว่าแม่มดทำกับข้าวยังหวานๆสิครับที่รักนะครับเรียกสามีของท่านดีๆและลูกของท่านพูดกับเขาดีๆใช้คำพูดที่ดีที่ถูกต้องเพราะถ้าท่านเป็นเหมือนพระคริสต์มากขึ้นเท่าไรท่านก็จะมีความกรุณาปราณีต่อคนอื่นมากขึ้นเพราะว่าคริสตอส has Christos พระเยซูเป็นพระกรุณาของพระเจ้าเอเมนไหมครับผมขอให้การบ้านไป2อันก่อนที่จะอธิษฐานปิดการบ้านประการที่1คือบอกว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปท่านคิดว่าท่านจะดำเนินชีวิตที่แสดงความกรุณาปราณีในโบสถ์ของท่านในบ้านของท่านอะไรบ้างท่านอาจจะบอกว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผมก็เทศนาไม่เป็นแต่ผมจะมาช่วยเก็บเก้าอี้ผมจะมาช่วยทำกับข้าวผมจะแสดงความเมตตากรุณาปราณีต่อคนอื่นที่โบสถ์ผมมีผู้ชายคนหนึ่งนะครับผมยกนิ้วให้เลยเขาชื่อเอภรรยารักพระเจ้ามากตอนนี้พระเจ้าอวยพรได้เงินเดือนขึ้นธุรกิจการงานตอนนี้ภรรยาเริ่มเปิดบริษัททำไอศกรีมขายผู้ชายคนนี้ยอดเยี่ยมจริงๆมาโบสถ์เล่นกีตาร์ไปดูแลเครื่องเสียงวิ่งไปอัดเสียงให้ผมในห้องเสียงแล้วพอกินข้าวเสร็จไปล้างจานทุกอาทิตย์เล่นกีตาร์ดูแลเครื่องเสียงวิ่งไปอัดเสียงให้ผมแล้ววิ่งไปล้างจานผู้ชายคนนี้แสดงความเมตตากรุณาเมื่อไหร่โทรไปหาเขาเอผมจะอัดภาษาจีนภาษาอังกฤษครับผมเมื่อไหร่อาจารย์โหมาเลยพาลูกสาวมาด้วยลูกสาวก็มานอนรอผมให้ผมอัดเสียงมานั่งอยู่ในห้องเขามีความเมตตากรุณาปราณีต่อสบของเขามีอะไรผมรับใช้ได้ผมรับใช้หมดทุกเรื่องอาจารย์ไม่ต้องห่วงเลยนะครับช่วยผมยกของเข้ารถเนี่ยเราต้องดูซิว่าเราจะทำอะไรที่แสดงความเมตตากรุณาปราณีลูกสาวผมเนี่ยบอดี้แลงเกวจหรือภาษารักของเขาคือของขวัญเราก็ต้องซื้อของขวัญให้ภรรยาของผมนั้นเลิฟแลงเกวจไม่เหมือนกันนะครับเราต้องรู้ว่าภาษารักของแต่ละคนเป็นอย่างไรเราต้องค้นพบให้ได้ว่าภาษารักของแม่ของเราเป็นยังไงของภรรยาของเราเป็นยังไงของสามีของเราเป็นยังไงแล้วกลับไปทำการบ้านสิครับเริ่มจัดตารางเวลาถ้าวันนึงท่านมี24ชั่วโมงต่อวันแล้วท่านไม่ใส่เวลาเข้าไปเลยในแต่ละวันที่จะหาเวลาแสดงความกรุณาปราณีต่อคนรอบข้างท่าน ท่านจะยุ่งแต่ธุรกิจของตัวเองและไม่เคยทำอะไรให้ใครทั้งนั้นฉันอยู่เพื่อฉันฉันอยู่เพื่ออนาคตของฉันแล้วไม่เคยทำอะไรให้ใครทั้งนั้นเริ่มจัดตารางเวลาเข้าไปสิครับผมกับอาจารย์ดาทำอย่างนั้นจริงๆทุกอาทิตย์เราจะจัดตารางเวลาเจอพี่น้องกินข้าวด้วยกันเชิญพี่น้องมาเจอเราจะไปเยี่ยมคนไปดูมีตารางเวลาตลอดเวลาเราก็จัดตารางเวลานี่เราจะมาเมืองไทยเราจัดตารางเรียบร้อยแล้วเราจะมาเดือนตุลาคมวันที่10กว่านะครับไปถึงวันที่10ตุลาคมเนี่ยเริ่มตั้งแต่วันที่10กว่าเนี่ยจะบินมาแล้วเราจัดตารางเวลาแล้วที่จะมาอวยพรพี่น้องในประเทศไทยมาใช้เวลากับท่านแสดงความกรุณาปราณีมานี่ก็ไม่ได้เงินไม่ได้ทองไม่ได้อะไรมาเพื่อแสดงความกรุณาปราณีต่อพี่น้องในการกระทำอเมนไหมครับประการที่2ถ้าท่านจะแสดงความกรุณาปราณีอยากหนุนใจว่าเลือกทำบางเรื่องที่ไม่มีใครรู้เรื่องสมมติว่าท่านกลับบ้านมาแล้วแม่ยังไปทำงานอยู่ยังไปขายของที่ตลาดอยู่ท่านกลับบ้านมาตอนนี้เป็นลูกชายโตขึ้นแล้วอายุ15กลับมาบ้านรีบล้างห้องน้ำล้างห้องครัวให้คุณแม่พอคุณแม่เดินเข้ามาในบ้านเอ๊ะทำไมบ้านมันสะอาดเราปิดปากเงียบไม่ต้องพูดเราแสดงความเมตตากรุณาแบบไม่ต้องบอกใครลับๆแล้วที่ท่านทำในที่ลี้ลับนั้นพระเจ้าจะอวยพรท่านอาเมนไหมครับสามีก็เหมือนกันทำสิ่งดีให้แก่ภรรยาลูกแม่ทำสิ่งดีให้แก่ลูกอาเมนไหมครับใครบอกว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าจะทำ5ประการนี้ be sensitive เราจะไวต่อความรู้สึกของคนอื่นไวต่อความปรารถนาของคนอื่น be supportive เราจะพูดจาที่เสริมสร้างชีวิตของคนอื่น be sympathetic เราจะร่วมอารมณ์ร้องไห้กับเขาเมื่อเขาร้องไห้เมื่อเขาตื่นเต้นเราก็จะตื่นเต้นกับเขาด้วยเมื่อเขายินดีเราก็ยินดีหัวเราะไปกับเขาด้วย be straightforward หลายครั้งต้องพูดความจริงแม้ว่าต้องเจ็บปวด be spontaneous เมื่อโอกาสมาเรารีบฉวยโอกาสแสดงความกรุณาปราณีทันทีท่านจะเอาคำสอนนี้ไปปฏิบัติไหมผมเชื่อว่าท่านจะเอาไปปฏิบัติและต่อไปนี้บ้านท่านจะไม่เป็นเหมือนเดิมอีกต่อไปครอบครัวของท่านจะไม่เป็นเหมือนเดิมอีกต่อไปคริสตจักรของท่านจะไม่เป็นเหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะคริสตจักรของท่านและบ้านของท่านนั้นจะเต็มไปด้วยความกรุณาปราณีพระเยซูจะอยู่ที่นั่นกับพวกเราอาเมนไหมครับให้เรามีชื่อเสียงดีไหมในโบสถ์ของเราว่าคริสตจักรของเราบ้านของเรานั้นเป็นที่เต็มไปด้วยความกรุณาปราณีของพระเจ้าอาเมนนะครับฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราเชื่อว่าคำสอนนี้จะไปมีผลต่อชีวิตของคนมากมายที่ได้รับฟังบ้านของเขาจะเปลี่ยนคุณแม่จะเปลี่ยนคุณพ่อจะเปลี่ยนสามีจะเริ่มแสดงความกรุณาปราณีต่อภรรยามากขึ้นต่อลูกมากขึ้นลูกๆจะไม่พูดจาหยาบคายต่อคุณพ่อคุณแม่แต่จะพูดจาที่หนุนใจขอบคุณคุณแม่ที่ทำอาหารให้ลูกกินลูกๆจะแสดงความกรุณาปราณีต่อแม่และคุณพ่อเขาจะแสดงความกรุณาปราณีต่อกันและกันในบ้านของเขาและข้าแต่พระบิดาเจ้าในโบสถ์พี่น้องจะเต็มไปด้วยความกรุณาปราณีต่อกันและกันคนในเมืองไทยคนในเมืองของเขาคนในโลกนี้จะเห็นพระเยซูผ่านครอบครัวของเราผ่านชีวิตของเราและผ่านคริสตจักรของเราเพราะเขาเห็นความกรุณาปราณีในบ้านในคริสตจักรและในชีวิตของเราที่ทำงานที่โรงเรียนทุกที่ที่เราไปข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงให้คำสอนนี้ขอพระองค์อวยพรพี่น้องทุกคนที่ฟังคำสอนนี้และให้เขามีการดำเนินชีวิตเพื่อคนอื่นจริงๆเขาจะแสวงหาประโยชน์ของคนอื่นไม่เห็นแก่ตัวอีกต่อไปโอ้ข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระองค์เจ้าแตะต้องคนของพระองค์ในเช้าวันนี้ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์สวมทับเขาเทความกรุณาปราณีเข้าไปในหัวใจของเขาทุกคนเทความรักลงไปเทความชื่นชมยินดีลงไปในชีวิตของเขาและเขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะกลายเป็นคนใหม่ที่สามีเขาจำตัวเก่าไม่ได้ภรรยาก็จำตัวเก่าไม่ได้ลูกๆจะประหลาดใจที่คุณพ่อคุณแม่เปลี่ยนไป คุณพ่อคุณแม่ก็จะประหลาดใจที่เห็นลูกเปลี่ยนไปเพราะพระวิญญาณของพระเจ้าได้เทความกรุณาปรานีลงในชีวิตของเขาทุกคนข้าแต่พระบิดาเจ้าวันนี้เมื่อพระองค์ทรงแตะคนของพระองค์โรคภัยไข้เจ็บจะออกไปผีร้ายวิญญาณชั่วจะหลุดออกไปในนามพระเยซูถ้าท่านยังไม่ได้เชื่อพระเจ้าและหลังจากฟังคำสอนนี้ท่านบอกว่าขอต้อนรับพระเยซูในชีวิตท่านอธิษฐานว่าตามผมดีไหมครับอธิษฐานว่าตามผมข้าแต่พระเจ้าวันนี้ลูกตัดสินใจเดินตามพระเยซูพระเยซูเจ้าพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดพระองค์เป็นจอมเจ้านายลูกกลับใจจากความบาปขอพระองค์ยกโทษบาปให้ลูกด้วยลูกต้อนรับพระองค์เข้ามาในชีวิตณบัดนี้มาเป็นจอมเจ้านายขอพระเจ้าประทานจิตวิญญาณใหม่ให้แก่ลูกด้วยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอพระวิญญาณบริสุทธิ์สูงขึ้นในชีวิตของลูกที่ลูกจะมีความรักมีความกรุณาปรานีมากขึ้นมากขึ้นในชีวิตสรรเสริญพระเจ้าขอพระคุณพระองค์ที่พระเยซูตายให้แก่ลูกทำให้ลูกรอดจากนรกบึงไฟและได้ไปสวรรค์และมีชีวิตที่ครบบริบูรณ์ขอบพระคุณพระเยซูเอเมนสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาอยากจะเชิญพี่น้องที่มาจากมาเลเซียออกมาก่อนฮาเลลูยาพี่น้องที่มาจากมาเลเซียผมอยากจะเชิญพี่น้องที่เป็นผู้นำในคริสตจักรต่างๆนะครับผู้นำเช่นจากเชียงรายจากต่างจังหวัดให้ออกมาด้วยผมอยากจะอธิษฐานเผื่อพี่น้องที่มาจากมาเลเซียก่อนเขามีกลุ่มที่นั่นขอพระเจ้าเจิมเขาใช้ชีวิตของเขาฮาเลลูยาและผู้นำพี่น้องที่เป็นผู้นำจากคริสตจักรด้วยฮาเลลูยาฮาเลลูยาThank you, Jesus. For this time, I call the member for team here from Malaysia. They have a group there. And now Chinese people start to be interested in the word and in the fire. So, and I also call the leaders of the different churches. So maybe before you sing, come down with me and pray for them.
ผมจะเชิญอาจารย์โจลงมาอธิษฐานวางมือพร้อมกับผมเพื่อส่งผ่านการเจิมดีไหมครับเขามีการเจิมเรื่องนมัสการและการเจิมเรื่องการรักษาโรคเป็นคริสเตียนมารุ่น3นะครับผมเป็นรุ่นแรกปู่เขาเป็นสบพ่อเขาเป็นสบมีการเจิมและจะวางมือร่วมกัน I will lay hand with you to impart the blessing upon these people yes hallelujah Hallelujah. Hallelujah. Yes. Hallelujah. ส่งผ่านฝ่ายวิญญาณ Impartation from heaven จากสวรรค์ส่งผ่านจากสวรรค์ทรงผ่านจากสวรรค์ทรงผ่านจากสวรรค์ impartation from heaven เกิดผลมากขึ้น be fruitful more fruitful พระคุณมากขึ้น more grace การเจิมสูงขึ้น more anointing
increase the anointing เกิดผลมาลากาเอ๋ยการฟื้นฟูจะเข้าไปถึงคนไทยคนจีนคนมาเลเซียและคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าไฟของพระเจ้า Fire Fire Revival in Malaysia Revival in Malacca You are the vessel เจ้าจะเป็นภาชนะของพระเจ้าภาชนะของพระเจ้าภาชนะของพระเจ้าไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป Fire Fire พระคุณมากขึ้นพระคุณมากขึ้นพระคุณมากขึ้นเกิดผล More grace Great grace Like the book of Acts chapter 4พระคุณยิ่งใจเหมือนในหนังสือกิจการบทที่1ถึงบทที่4ในหนังสือกิจการ In the book of Acts Great grace The book of Acts come back to the world Happening in Malaysia The book of Acts พระคุณพระคุณ Grace Impartation From heaven Grace พระคุณเกิดผล Grace พระคุณสูงขึ้นกว่าน้ำสิ่งที่ใครทำไม่ได้แล้วทำได้ Grace 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 เกิดผลเกิดผลเกิดผล Grace Impartation 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 Fire เกิดผลเกิดผลเกิดผลเกิดผลการเจิมสูงขึ้นไฟอ่ะฮาเลลูยาเกิดผลไฟอ่ะไม่เป็นเหมือนเดิมอีกต่อไปพระคุณสูงขึ้นสวรรค์เทลงมาเทการเจิมลงมาเทพระคุณลงมาสวรรค์เทลงมาโมมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นพระคุณพระคุณของพระเจ้าพระคุณของพระเจ้าพระคุณ grace great grace พระคุณของพระเจ้าคุณของพระเจ้าพระคุณของพระเจ้า impartation ทรงผ่านไฟวิญญาณทรงผ่านไฟวิญญาณไม่เป็นเหมือนเดิมอีกต่อไป yes miracles เกินธรรมชาติทรงผ่านไฟวิญญาณทรงผ่านฝ่ายวิญญาณมากขึ้นจงเกิดผลจงมีอายุยืนยาวจงมีอายุยืนยาวเกิดผลโอ้ฮาเลลูยาจงเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีเดรุกุสโรโกบาเนกาทาลาคาสเกตระบาโชราชาลาคาสเกตระยาลาบาimpartation impartation
Impartation. Yes. Yes.
เราเห็นเจ้าเกิดผลมากขึ้นพระเจ้าให้เห็นภาพต้นไม้มีผลมากขึ้นโดยพระคุณของพระเจ้าเห็นต้นไม้มีผลมากขึ้นไฟอ่ะ Yes Lord หลับตาแล้วหลับตาแล้วอย่ามองที่มนุษย์มองที่พระเจ้ามองที่พระเจ้ายอมเปิดหัวใจรับเปิดหัวใจรับไฟอ่ะไฟอ่ะยอมไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวยอมFire!
Yes.
Anointing. พระคุณ
พระคุณ
พระคุณของพระเจ้า พระคุณของพระเจ้า หายโรคแข็งแรงมีกำลังอย่างอัศจรรย์มีกำลังอย่างเออล่ะ Grace Grace มีกำลังอย่างอัศจรรย์พระคุณที่เจ้าไม่ได้ซื้อแต่เราซื้อให้กับเจ้าพระคุณของ Grace Fire Fire Burn Burn Fire การฟื้นฟูการฟู
Like the blind man waiting patiently, we press in through the crowd, then suddenly the touch from heaven.Jesus came and rescued me. And suddenly the touch from heaven. Jesus came and set me free.
Let's just wait up.
ขึ้นไปอีกระดับนึงกับพระเจ้าความเชื่อของท่าน
จะไม่เป็นเหมือนเดิมอีกต่อไปพระเจ้าในหัวใจของนั้นจะชัดขึ้นท่านจะเกิดผล
The same there it is cause God's spirit is flowing through my veins Let's all kiss the glory Just one touch of his hand
Song Tao Song Tao Song
The same
Yes Lord
The spirit is flowing through the veins
ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระยาของคุณ
บอกว่าพระองค์ให้พระคุณที่ล้นเหลือยิ่งใหญ่กับทุกคนในคริสตจักรยุคแรกเราขอพระคุณกับทุกคนในยุคนี้ทุกคนไม่มีข้อยกเว้นทุกคน
Heheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh ักพระคุณพระคุณ grace พระคุณ
ไหลลงมาจากสวรรค์เจิมลงมาจากสวรรค์การทรงผ่านฝ่ายวิญญาณจากสวรรค์สิ่งดีจากสวรรค
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคริสตจักรของเราหรือขอข้อมูลเกี่ยวกับคำสอนในชุดอื่นๆกรุณาติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์206-275-1042ในสหรัฐอเมริกาหรือ086-688-9940ในประเทศไทยอีกทั้งท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านทางพอดแคสต์ด้วย iTunes ท่านสามารถเข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์ www.newhopeinternationalchurch.org